Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную вайну супраць Александра Лукашэнкі. Асуджаны на 5 гадоў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Александр Фёдараў не трапіў пад амністыю. Прадпрымальнікі прапанавалі абвясціць развіццё малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі дзяржаўным прыярытэтам.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар, сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, якая прыбыла ў Пакістан для перамоваў, абвясціла пра выдзяленне краіне маштабнага пакету дапамогі на паўмільярды даляраў. ЗША выдаткаюць гэтыя сродкі на праекты развіцця воднай інфраструктуры, сельскай гаспадаркі і сістэмы аховы здароўя. Клінтон заявіла, што дапамога закліканая таксама змяніць памылковае ўяўленне, што ЗША зацікаўленая супрацоўнічаць толькі ў змаганні супраць тэрарыстаў. Колькасць ахвяраў чыгуначнай катастрофы на ўсходзе Індыі перавысіла 60 чалавек, больш як 125 параненыя. Цягнік урэзаўся ў іншы састаў на станцыі Сантхнія. Міністр транспарту Мамата Бенерджы не выключыла акт сабатажу. Аднак прадстаўнік Міністэрства грамадзянскай абароны заявіў, што прычынай стала халатнасць, а не сабатаж. У правінцыі Кандагар на поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 6 афганскіх паліцыянтаў, 4 параненыя. Камандаванне НАТА паведаміла пра гібель у іншай правінцыі амерыканскага вайскоўца. Савет Федэрацыі Верхняя палата расійскага парламента ўхваліў законапраект, які пашырае правы Федэральнай службы бяспекі. Дакумент ўжо быў ухвалены ніжняй палаты і цяпер патрэбны толькі подпіс прэзідэнта Мядзведзева, які ініцыяваў закон. Паводле яго, органы ФСБ могуць выдаваць папярэджанні асобам, дзеянні якіх, як лічыцца, нясуць пагрозу бяспецы краіны. Асобы, якія будуць перашкаджаць супрацоўнікам ФСБ, могуць быць аштрафаваны або арыштаваныя да 15 сутак. Супраць законапраекта выступілі многія прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці і апазіцыі, якія ўбачылі ў ім крок у бок усталявання паліцэйскай дзяржавы. На поўдні Кіргістану ў горадзе Ош адбыўся мітынг супраць уводу паліцэйскіх сілаў АБСЭ. У акцыі бралі ўдзел каля 1000 чалавек. Яны таксама патрабавалі пакараць асобных службовых асобаў за распальванне нацыянальнай варажнечы. Запыт на ўвод сілаў быў дасланы ў АБСЭ прэзідэнтам Кіргістану Розай Атунбаевай. У Бішкеку не выключаюць новых хваляванняў на поўдні краіны, дзе некалькі тыдняў таму ў выніку міжэтнічных сутыкненняў загінулі сотні чалавек. У суботу ўдзельнікі сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў АБСЭ не прыйшлі да адзінага меркавання адносна даты пачатку місіі. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Курс еўра да даляра знізіўся на чвэрць цэнту пасля паведамлення міжнароднага рэйтынгавага агенцтва Moody's аб зніжэнні на адну пазіцыю суверэннага рэйтынгу Ірландыі. Удзельнікі фінансавых рынкаў адносяць Ірландыю нароўні з Партугаліяй і Іспаніяй да краінаў з падвышанай верагоднасцю ўзнікнення праблемаў з абслугоўваннем уласных пазыкаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Навіны на нашых хвалях гучаць кожную гадзіну. Я нагадаю, што тэксты вы можаце знайсці таксама ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Заставайцеся на нашых хвалях.